Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Malijska vojaška hunta razpustila vse politične stranke. Na albanskih parlamentarnih volitvah slavila socialistična stranka. Trumpova vlada napovedala ukinitev dodatnih 400 milijard evrov sredstev Univerzi Harvard. Skupina turških delavcev drugega tira, Japi Merkezi, nas zadržuje v kampu. Malijska vojaška hunta je izdala odlok, s katerim je razpustila vse politične stranke v državi. Odlok sledi protestom v začetku meseca, na katerih so demonstranti zahtevali ponovno uvedbo demokracije in konec vojaške vladavine. Protestniki so v petek načrtovali nov shod proti hunti, ki so ga po izdanem odloku odpovedali. Po protestih so organizacije za človekove pravice poročale o izginotih več opozicijskih voditeljev, ki so bili aretirani ali ugrabljeni. Hunta, ki jo vodi Asimi Gojta, je oblast v državi prevzela leta 2021 z drugim državnim udarom v 12 mesecih, potem ko je del mafijskih oboroženih sil prvi puč izvedel avgusta prejšnje leto. Tanzanijska policija je aretirala namestnika generalnega sekretarja opozicijske stranke za demokracijo in razvoj, znane kot Chadema, Amanja Golugvo. Policija je Golugvo aretirala na mednarodnem letališču v mestu Dar es Salaam, saj je državo večkrat zapustil in se vanjo vrnil brez upoštevanja zakonitih postopkov. Golugvo so izpustili proti plačilu varščine. Prejšnji mesec je bil Tundu Lisu, vodja stranke Chadema, obtožen vele izdaje. Dan zatem pa je neodvisna nacionalna volilna komisija stranko diskvalificirala iz oktobrskih splošnih volitev. Na albanskih parlamentarnih volitvah je slavila socialistična stranka premijeja Edija Rame, ki je prejela 52% glasov. Socialisti so si zagotovili 8 sedežev več kot na zadnjih volitvah leta 2021, sicer pa so to četrte zaporedne volitve, na katerih so prejeli največ glasov. Drugo mesto je zasedla demokratična stranka, ki bo imela v naslednjem sklicu 140 članskega parlamenta 52 poslancev. Parlamentarni prag so prestopile še socialdemokratska stranka Albanije, stranka priložnosti, gibanje skupaj in gibanje Albanija postane. Po razglasitvi rezultatov je nekdani predsednik vlade in vodja demokratične stranke Sali Berisha dejal, da njegova stranka ne bo sprejela rezultatov volitev in pozval k protestom. Državno posebno tožilstvo je sporočilo, da preiskuje 39 primerov povezanih z volitvami, največ s kupovanjem glasov, toda ni opredelilo, katere stranke so osumljene. Tudi Evropski urad za demokratične institucije in človekove pravice je naznanil, da so njihovi opazovalci v času kampanje poročali o množičnem ustrahovanju in zlorabi javnih sredstev. Več o albanskih parlamentarnih volitvah v Offsajdu ob 5. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je naznanila, da bo 8 zveznih agencij ukinilo dodatnih 400 milijonov evrov sredstev Univerzi Harvard. Vlada je kot razlog za ukinitev financiranja navedla problem diskriminacije, s katerim naj bi se soočala univerza. Trumpova vlada je aprila zamrznila dobri 2 milijardi evrov sredstev, saj je univerza zavrnila vladne zahteve po nekaterih spremembah delovanja. Vlada je na Harvard poslala pismo, v katerem je zahtevala prekinitev vseh programov vključevanja raznolikosti, obravnavo bodočih študentov zgolj na podlagi sposobnosti in posredovanje prijavnih podatkov zvezni vladi v revizijo. Glavni razlog za napadanje univerze pa je borba proti študentskim protestnikom, ki so lani v podporo Palestini organizirali blokade univerz. Vodstvo Harvarda je zato uložilo tožbo proti vladi, s katero je želelo ustaviti Trumpovo zamrznitev financiranja. Ostajamo v Združenih državah Amerike. Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je Kubo ponovno uvrstilo na seznam držav, ki se proti terorizmu ne borijo v celoti. Odločitev so na ministrstvu utemeljili, čež da je na otoški državi najmanj 11 ubežnikov pred ameriškim pravosodjem, več teh pa je obtoženih terorizma. Ameriški predsednik Trump se je za podoben ukrep odločil že v času svojega prvega mandata, a ga je njegov naslednik Joe Biden odpravil zaradi sodelovanja držav v boju proti terorizmu. Na seznamu držav, ki se proti terorizmu ne borijo v celoti, so tudi Iran, Severna Koreja in Venezuela. Italijansko kasacijsko sodišče, najvišje pritožbeno sodišče v državi, je presodilo, da lahko oblasti migrante pošljejo v migrantski center v Gjadru za repatriacijo, čeprav so migranti vložili prošnje za mednarodno zaščito. Sodišče je odločalo o primeru maroškega državljana, ki je v Gjadru zaprosil za mednarodno zaščito. Rimsko pritožbeno sodišče je razsodilo, da njegova prošnja ni združljiva z memorandumom o sodelovanju, ki sta ga sklenili italijanska in albanska vlada, in ukazalo njegovo vrnitev v Italijo. Tožbo na kasacijsko sodišče je vložilo državno ministrstvo za notranje zadeve.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Neustanovljena stranka Mi socialisti poslanca Mihe Kordiša je pripravila zahtevo o sklicu referenduma o povečevanju državnih vojaških izdatkov. Socialisti zahtevajo konec slovenske vpletenosti v vojno v Ukrajini, sankcije proti Izraelu in odpoved orožarskih nabav. Kordiševa stranka nasprotuje tudi novačenju v vojsko in poskusom ponovne uvedbe naborništva. Prejšnji teden je vlada premijeja Roberta Goloba naznanila, da bo že letos namenila 2% bruto domačega proizvoda za obrambo in varnostno politiko, do leta 2030 pa se bodo izdatki povečevali do 3% BDP-ja. Slovenija je za obrambne izdatke lani namenila 1,35% BDP-ja, kar je okoli 905 milijonov evrov. Ustanovni kongres socialistične stranke bo potekal jeseni, kot pa je povedal Kordiš, ima okoli 500 članov. Svet stranke Levica je novembra lani sprejel sklep o zamrznitvi Kordiševega članstva v stranki. Sredi marca pa ga je disciplinska komisija stranke izključila iz Levice. Delavcev podjetja Japi Merkezi, izvajalca del na drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom, je objavilo javno pismo, v katerem so zapisali, da jih delodajalec od 21. marca zadržuje v kampu podjetja. Napisali so, da v kampu živijo kot v zaporu, da jim delodajalec ni podal pojasnil o njihovem statusu, saj je več delavcev zaradi mobinga podpisalo sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ter da prosijo za preiskavo in posredovanje pristojnih organov. Državna družba 2TDK, ki je investitorka v projekt, je po objavi pisma od Japi Merkezi zahtevala pojasnila in odpravo kršitev. Višje sodišče v Ljubljani je po pritožbi specializiranega državnega tožilstva razveljavilo oprostilno sodbo ljubljanskega župana Zorana Jankovića in drugih vpletenih iz junija leta 2023. Tožilstvo je v zadevi parkirišča v Stožicah Jankoviću očitalo zlorabo položaja za pridobitev velike protipravne premoženske koristi in goljufijo na račun sredstev EU. Za tožilstvo je bila sporna pogodba v vrednosti 1,8 milijona evrov letno med občino in družbo Greb, ki je investirala v športno-trgovinski kompleks za najem 2500 parkirnih mest. Višje sodišče je zadevo sedaj drugemu okrožnemu sodišču vrnilo v sojenje. Čaj je spet pil Tim.